Құса сүрең басқарған 10 мың үйлі торғауыт уақытша қоныстанған үш аймақта шаруашылығын дамытып өркендетеді. Қазақпен тату тәтті, арада қауесет жоқ. Екі ханның байланыс қатынасы сырттан қарағанда мағым сияқты. Міне бір жарым жыл ойын сауықпенен өтті. Қасым төре осы күзде үйленбек. Енді соны көрейік. Әр заманның салты бөлек, асырам мақтап таттап неге керек? Әр күнде өз көзіңмен көргеніңде, әр күнде өз көзіңмен көргеніңде көңілің тояттан артым өзгерек. Ежелден ер қанаты сай көлік ат, қалмақта түліктердің тегі де жат. Торғауыт ыңғай тұлпар аруана ұстап, өсірген желмаяның не бір қымбат. Ақтұмсық аруана бар аяқ ұзын, бойының биіктігі қол ұсын. Бұйра бас бүкін қабақ бөрі құрсақ, тығыз жүн қауіп емес оған қысын. Атқиды саусаң шұбат ақ бұлақтай, ташырадан қарғиды жасылақтай. Жар салсаң желмен ойнап суда жүзіп, жүгірлер апта бойы от су таппай. Қоңсыға теріс қыстау пайда болып, зергері жер астында қару соғып. Бұйда пұшақ сілебе қанжар қылыш, үй басына таратқан қауырт бөліп. Үш қарыс найзасының үш күрбасы, жалтылдап жығасын мен дулығасы. Сай кез оқ сауыт бұзар қозы жаурын, гүрзі сүлтеп селебе су орады. Құрытып қысқа аяқты қарамалын, төлдетіп ұзын аяқ жануарын. Тұлпарын тусыратып бедеу баптап, торғауыт жасай берген кету қамын. Достасқан қасым ішіп қоңсы елі, жүктерін тең-тең қуып дүрлігеді. Құнтайшы күнде бау деп сендірсе де, айныпты ханзададан қыз жүрегі. Сүйгенсіп айныш енді арқандарды, қасына жиі ертіп баурап алды. Сайқал қыз ар ұяттан жұрдай қазір, сейілге шығып талай сайға барды. Жантайдың өрінісі ер үйсін бай, бір күні желмая мен сервендеп жай. Тау-таудан арқа аратып қасқыр соғып, олжалы қайта дүйге кешке қарай. Қызығып арқандар сол жүрдек нарға, маған бер мұны депті қан сонарда. Үйсін бай намысына тиіп оның, ер болсаң қалмақты шап дейді барда. Сезгенде мекер айныш мына кепті, қоздырып қаса қана соқпа депті. Қоскенің құрғынғанды қақпанына, елшінді итермелеп былай депті. Әкетпе қасым түрі мені елден, шығады шатқа енді екеуіңнен. Құр болмай кетейік тез желмай атап, бүліндер екі жақта бірің өлсің. Тамыздың самал желі ескен айлы түн, жатама желіккен жан ондай күні. Мейізгек термешелі үнгендей қыз, әз-әзіл мәймен күліп айттым мұны. Арқандар аңғарған ба қызғылығын, отарға аңқырып барып білмей түгін. Таңдаулы тоғыз маяны айдап кетті, сол болды түпке жеткен құба жылын. Ұсаның бар еді онда мың түйесі, таң атам масқараны білді есі. Арқандар тосқауылдап барады артта, ақылын нәпсі билеп шығып десе. Адамды сасық қамалы оңдырама, даңғыра қағылғанда қос келама. Құбыллай құтан айныш бүкілін оян, өкшелей қуып берді күрі сала. Арқандар садағын тез тартты шіріп, қайрылмай алдыңғылары кетіп түдіп. Құрыптай қамаған көп қоя мендей, торғауыт түні қалдын айзатырып. Қақты тек айбалта мен құтан бірде, арқандар есенгіреді ат үстінде. Қарабет азғын нару қанжар соғып, қиылды ер қыршынынан жапан түздей. Қиылды ер қыршынынан жапан түздей. Жаманат сөз желмен ұшпай жатама. Бодан елдің арамдығын, елшінің өлімін білгенде, жетірудің еңкейген кәрісіне дейін буырқанып атқа мінді. Аттанған жас жолбарыс батыр жантай, төсектен атып тұрды әбжылландай. Тор көзді 90 зерлі оқ өтпейтін, кіреуке кейде өлі қапы қалмай. Ішінен кіреукенің далба кейді, сары жібек судырраған жылы тиді. Сыртыннан 12 күміс түймесі бар, ақ болат сауыт киіп берік тиді. Садақ пен қорам сақты Асфаханды, асынып алмас ұштын найзан алды. Қарынна қалқан іліп тойыр ұстап, басынна дулығасын кияттан дей. Таудағы жетір рудан толу байлап, жөнелді 500 жігіт қойшаң байлап. Абылай қонақ еді қоржын гүлдей, Ержантай сырттан үйге кірдай қайлап. Хан ием құдаларың қашып кетті, інімнің қанын судай шашып кетті. Жаудай ап жаралаттың ақырында, бүкінгі сенің мысың басып кетті. Шыдаймыз бұған қайтып шымыр қанбай, бауырдан 500 жігіт шықтық маңдай. Беретін қандай күшің көмегің бар, босатпан қашқындардан кегімді алмай. Ай бүкін айтты қуған мен әлің келмес, сабыр ет күш топтайық оған теңдес. Жасанған жауды қуып көзсіз жердей, аз қолмен айқасуың дұрыс емес. Ерлік пе өртке қарсы жалғыз шабу, уды ішіп көре біле қаза табу. Сеніммен тар кезеңде бірге болмай, бізге де ылайық па үйде қалу. Қашқынды осал деме олда алып, сорласаң өкінерсің торда қалып. Асығу шайтан ісі деген қайда, ақыл мен кеге лайық байқап барып. Айқан айтты түсінсеңші бұл құлыққа, елшіңнің ел тонауы дұрыстық па? Ұсаның тоғыз нарын неге әкелді, ініңді итерген кім бұзықтыққа? Қуғанда жау қолынан болмай жазым, ханыңның жұлсаң жақсы бастан тәжін. Тапқан мен жауға төтеп бер алмасың, батырым түсіресің бетің әжім. Қапыда түсіргенде елім дотқа, бүлдірі ұса серең ойда жоқта. Қашқындар қайда барсаң құтылмайды, жаным сен жеке шаппа бүгін тоқта. Абылай жасақтауға жарлық қылды, бүгін бай сарбаздардың санын білді. Тоқтайма лапылдаған жантай оған, жел аяқ тұлпарына қарғып мінді. Қан сенің тегін емес бос балауың, құданың көздеп тұрсың тегіз ауын. Құрсыздатып бүгіме жүрегімді, ұшайын ағытыңдар балақ бауым. Ақиық мұзбалақпен тілеп ұшсам, қос топшым қияды оны өкпе тұстан. Құйрығым бар емес пе қанатталса, несіне тайынамын бұл орыстан. Туғалы көріп бедім жаудан қорқып, ерлік пе құрғын жүв сыртта сонсып. Не ғырылып, не ғырып келемін деп, Ержантай емірембей кетті жұртып. Мынауың жазым болып қылмас игі, күйініп неге мұнша жаның қиды. Аузыңнан шықты бұрын қырыллам деу, деп бүкін бәйбішесі қабақ түйді. Аузыңнан шықты бұрын қырыллам деу, деп бүкін бәйбішесі ау қабақ түйді.
Орта жүздің ханы мен қолбасылары жорыққа қауырт қамданып, жер қайысқан көп қолмен аттанғанша бір аптадай уақыт өтіп кеткен.
Оу, кеудесін кернеген сіз намыс тағы, бас қосқан орта жүздің батырлары. Ақтуын Абылайдың желпілдетіп, жантайға қосылуға асығады. Бауырында ерейменнің ұлан асыр, қалың қол тәтті ұйқыға батқанда бір. Таң атпай дұр сүлкіне дүрліктірей, айғайлап түрегілді досан батыр. Япырай аттарыңды баптадыңдар, қаруды өткір қайрап саптадыңдар. Ер тумай ез туып бек бұны ұйқы, жау қайда жантай қайда аттаныңдар. досекен егдегісі тентек өжет, досекен егдегісі тентек өжет, бұл оның састыруы тұңғы жүрет. Беймезгіл қатты шошып оянған ол, түсінде көріп таян бір керемет, түн ауа ұйықтап кетті тірі өліп. Теңізге түсті жантай суға төніп, толқыннан төңкеріле жаздай қайық, боп кетті судың беті қызыл көбік. Қайығы батар батпас суға еніп, жүзбейді қанша есе бір жөнделіп. Қағып үзір көк толқынды қанатыммен, аспаннан ақ тұйғын қыз өктеп келіп. Ақ тұйғын бергенменен толқын керек, ешкім жоқ онан өзге дес берерлік. Білмеймін ақырының не боларын, жорышы сен атаным бұ не желік. Досайға атан сонда былай деді, шошыдың сезіп аға бұдан неней. Жорыйын жаман айтсам жабырқама, мен білсем қатер екен мұның тегі. Жантайың теңіз кешсе істің ағы, сабазым барған екен сынбай сағы. Қолында ескек ұстап қайық мінсе, қаһарман достары ғой қасындағы. Малтығып қайық суға жүз алмаса, кәдігі ау жаудың мұны басын бағы. Соғысып жатқан бұлар осы кезде, жолдастың барады екен тайып бағы. Кездескен су үстінде қалың толқын, батырды қамалаған жау ғой тағы. Қаптаған теңіз бетін қанды көбік, қазақтың көбір ұста қырылған ей. Толқынды қағып тек ақ тұйғын құс, жебепті қаһарлердің әруағы. Япырмай қауіп декен осы майдан, жантайдың жетпесе игі сөнер шағы. Қарт бөкен естігенде мына кепті, шошынма түс түлкінің боғы депті. Құрсанып мұздай темір дайын тұрған, қалың жасақ Балқашқа жүріп кетті. Құрсанып мұздай темір дайын тұрған, қалың жасақ Балқашқа жүріп кетті. Ей 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 ей.
Ержантай бастаған 500 қуғыншы сарбаздар бұған дейін оқ жетпес жерге қылыш сілтегендей қиян кескі күндерді бастан кешірді.
Талай құм талай тастақ, жерді басып тар кезең, қия беткей өрден асып, кідірмей ерек жолға, ерім суға жұрдуға, 500 сарбаз сеңдей тасып. Тұлпарлар қазым жерді, қара жер қыртысынан сөгілгенде, тас бұрап тозаң артта бұрқырады. Шынжиып әр түрбеде көкектері қылтитып көрінгенде, шөкпек шөбі Балқаштың батыс қуан көңірінен көз шалды жау шоғарын. Жыпырлап ордан орай күркелері, қамданып тұрну яндар кең далаға. Қазақтар ерейменнен бұтаны көп, әкеткен қанжығаға бірден теңеп, лап қойды қыл құйрыққа байлап, сона қаңсыған шығар түсте әрек біндеп. Құйындай ұйтқып тозаң, шаңып қаны жау жаққа, еште жантайлар қанатын кең жайған кезде, беттемей торға ұттың қашты бәрі. Жер көкті қара қошқыл тұман басты, жау түгіл көрінмейді аяқ асты. Шағуыл тұтқиылдан басталғанда, аңдыған жансыздардың көз алғасты. Жантайлар жау жоғырын қырдан қаптай, дөп деген 500 жебе жайратып, тез қуанышты қарсы жақты тұршыдатпай. Қазақтар аздығын еш білгізбеді, араға дұшпанды бір кіргізбеді. Қапелем жау шоғыры үйірленіп, жантайлар кірбің деді. Құнтайша ұса серен, қос қалама құбылай құтан қарсы ұмтылады. Жарқылдап долы қолда қайқы қылыш, ер жантай тартты тура ой ақ ордаға.
Қандай дұсайның түсінен кел.
берді. Тухаш ер арыздасып, жалын ата қылышын жай отындай жарқылдата. Жан жаған жайпай өтіп қайып берді, кетті шоб ереймерге күн түн қата. Күн бата уса сирең, бас батарда жоймақ боп қару таста деп ақырды. Жан тай тұр маңайына жан жуатпай берілмей шайқа су мен таңда тұрды. Сәскеде өшіккен жау қайтан талап құн тайша дәулерін етке қарап шешіндір дегенінде жендеттері сауытты сапыр дәрен айбал талап қан саулап аяқ қайсар жанды дарға асып кетті ажау балқаштың қу даласынан. Аттанған ардан туып арман қуып кеудесін тасқа соғып дауыл құрып жантайдай ұл туар ма біздің енді тұратын жауық қанды ойбағындырып.
Ержантайға қосылуға асыққан орта жүз батырлары ерейменнің оңтүстігіне суыт жүріспен шығып жер ортаға келіп қалған еді.
Әй, ақтулы көк аспандай, желкілдеген қалың қол қаптағанда көз көрімнен тап болды егей төске мінген біреу байқаса бұл көк атты тоқаш деген. Басып өңі қашып күйген жана тоқашқа төндел жүреп ердің бәрі қиналды таңдай қағып естігенді жантайды жаман атқа қимағаны. Құдайы бұл не сұмдық бұл не масқара қашқан жау жазылмастай салды жара. Елім деп еңірейтін ер жантайдай кім бұзар жаудың бен шеке дара. Қайғырып ат үстінде хан абылай майыспас менің қара болатым ой. Қапыда кетті ау шіркін ер жантайым кегіңді қайтарармын деді талай. Қайысып қабырғасы күрт тұнжырап түнерген қарт бөгенбай бұйрық сүйіп басын аз тұрды да ерлерді бастап алға кетті ұзап. Шегінбей шекараға ұшқан самғай кеңесіп хан қолбасы қабыл алмай қашқынды алдан тосып қыру үшін қылтаға шудан арғы тартқан шалғай. Торға от қозы кешер кейін қалып сасқандар айыбын мойнын алып мұңайды абылайға ақтарыла араға қос кедей қу елші салып өсіп тұр аяр өске алды ярхан бізденді қыра көрме ағызып хан. Таңертең тізе бүгем ақ ордамды апарып деп жіберді уса саған. Қорқытар арықты да жар десе де кер тартпа кең дүниені тар десе де көңілдің құтысына құйған ақыл азбаса адам отқа жанбас еді. Абылай асқақтамай азу басып құпия көп сардармен ақылдасып әкелсін ауырдасын құнтайшына жоярмыз деді сосындарға асып. Хан сөзін уақ баян ұнатпады қасырап сары оны қуаттады. Нанбаңыз шын бағынса ант бұзама десті жұрт осы мұрайзы қайтармаған. Елшісін құрту керек деп қанжарын қынаптан суырып алды сарбаян. Абылай ара түсіп қабақ түйді, қабылдап санса сая әлгі сыйды. Көкшеге жаннаттай ғып тігіп қоймақ, ақ күмбес 15 қанат алтын үйді. Шетелші құнтайшыға қайта кетті, ордана мұнда ертең әкелмекті. Жыландай сумаңдаған көлгір жауыз, көрді ме дейсіздер ғой қайтып бетті. Абылай ақалынан қатта даста, батарда бүгеп кеше қара басты. Екі күн күткенінде ешкім келмей, айрылып қашқыннан елге тағы асты. Хан күткен екі күнде көп торғауы, қозы көш жерден түнде үдер ауы. Бей уақта көк күш қандай ғайып болған, оны күн ұстар енді қайдан тауы. Бұлаңдап барады көш құба жонда, өлгенін шіріген жек өмбе жордай. Құдыққа өзендерге тастайды де, бір оттама таза су жоғы жүрер жолдаңы.
Қара жүрек, таспауыр, айлакер торғауыттардың мына қылығына қатты ашынған орта жүздің 1000 сарбазы қашқындарды өкшелей қуады. Көш көз жаздырып кеткенімен жапан түзді ізі сайрап жатыр. Қарт Бөгенбай мен Баян Батыр бастаған бұл самсаған сары қолда кімдер жоқ дейсіз?
Кейдің емен алы, ер жабайы, барыстай бәсен тиін ұл жабайы. Балталы бағаналы сіргеліден, елшібек оразым бет жаулы байы. Атығай қарауылдар ат ойлап бір, тарақты қыпшақтан да талай батыр. Қалың шілге шүйілген қаршығадай, ұрандап арғындар мен келе жатыр. Аңдап шөміш кеппес жаздың таңы, оянбай сахараның құспен аңы. Өрлігі ерлігіне от тұтатқан, шабуыл кетті ернеп ен даланы. Басқарған шабуылды сары баян, айбына алапаты әлем яян. Сайу шауып шаншып ақырғанда, құлжаға тоқтады кеп кетпей заман. Жүктінар аспай өрден тоқтатылды, тоналды тонаға тар кебір ғынды. Жан шошып қандырдектеп бәрімізден, кешірді бастан ода егер күнді. Әккі қу суырдайсақ ұлса серең, таңата шекарадан өткен екен. Ордасы толған алтын жамбы еді, өй әкетті алпыс мая парлап жеккен. Апат қой жауынгерлік о күндегі, өй өшіккен өктем қамап тиер еді. Атысса қала қайлап оқ боратып, белдесе қаламданып бүйір еді. Қалмақтан оян азба аты шулы, шабыны қияметін айза сулы. Саратты сопақ бетті дейір тұмсы, қан ғұмыр қабан дәуі тағым тұлды. Жұтынған жол барыстай Баян Батыр, сүңгісін сілтегендей қабан көпір. Дарытпай қылышымен қағып қалды, көк болат қияғынан сынды ақыр. Қабандау суырып құрам сақтан, сада қалған қабан қару сермеп қатты шоршытты сауыранан күрең атты қарт бөкен қаруын тез жұлып алып ат түгіл дәуірдің өзін қан қақсатты айыл мен өмілдірік қос үзіліп қалмаққа ер құйрығын жеткен сырғып аяғын баспай түзу қалды сылтып жол қысқан жағаласы жыртқыш аңдай тоқтай ма күші асқан басын алмай жармасып сары баянға жетін оян желікті қашқын тағы басынғандай болып күш ер ол жабай қандай мықты бас дәуді айла сасып қағып шықты жан таласта жүр ашана баянға жұтқын шақты найза соқты соғыста қозы жаурын сауыт бұзар сұр жебе құтқарама уыты бар киімнің ақауын бір көріп қалып сарыны жау бергені атыпты дәл ат ойлап айлап жылдап жауды сүзген батырлар қажима бір ат үстінен жабай дүрді тура бастан шауып бергеннің өшірдінін аңдап жүрген қалмақтың шықты енді құтан ері ол кәпір көпті қырған бірнән еді қашқыным қанды басың бері тарт деп төбеде хан қолбасы тұрған еді қаруын көкке білеп текке қайрап байғазы тап берді оған нәркескен қара құстан оқыс тиіп дәу құтан лайлық дейді тілін шайнап қапілім құтан аттан ауып қапты бай екен көк желкеден шауып қапты әкесі уса көсе құбылайлар құттан да басын әрең тауып атты жүреді қанға тоймай құнтай шәлі құтаннан айрылғанды жалт бердәрі көз жұмып сары баян собыр түндей қазақтың қос арадан
сәтсіздікке ұшыратқан шаңды жорықтың салқыны іспеттес бұл жорықта да қазақтар жеңіске жете алмаған. Олжадан шығын көп.
Балқаштың қанды өңіріне қайта барып жантайды дар түбінен тауып алып шәхид қой үйде тауып түзде өлген батырға тағзым еттік қайран қалып қазаны аза тұтты жапанда қайғы деп батқаны мен шыбын жанға кеменек тиген емес кебін киген келемей қайтып енді біздің маңға арғындар жантай баян сарыларды арулап кең лақатты көрген салды қасында қару сауыт дулығасы бұялып жауғанына бірге қалды жақсыдан ат жаманнан да батырдың басы жолда деген осы рухына дұға қоңыз бар азамат ақыл дос ашу дұшпан арқа қозып қабынған оңалмайды ешбір озып жантай мен кеткен сонау 500 еріден келді аман оны қадам арып қозып тастаған босағаға бүріп тігіп құнтайша ас тосапты қорлап күндей тулаптан шыққан басқа құрғылтыйып көшкенде нар бар өркешке тиеп тегеп сүйреткен жерге түссем мінеп шенеп ажалсыз кеудеден жан шықпайды екен үйірін көрді әйтеуір бізбенен кеп шілденің ми қайнатқаны ыстық күні шаңырқап шыдамайсың күндіз түні сарқылап келсендегі салқын қымыз барады қуаң тартып көптің жүзі жорықта жиырма күн күйдіріп жоқ таусылып ала шыққан азық пен оқ ат пен ер апта бойы су татпаған сыр жұқпай ыңырсиды жаралы көп жолшыбай шаршаған соң қатты шөлдеп жұтатқан сасық суды күймен төмдеп көлбайдай талай кісі опат болды қайтарды қара пышақ ауру меңдеп кім көмер көлікті кім батылқып төскейде дос дұшпанның қаны жосып жазда сол жамылған барша тәнді қуанып қарға құзғын жатты шоқып қашқындар қан төккенге масаттанып